Πρώτο πρόγραμμα.
They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles and puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning. You belong to me, I believe. And someone says, you're in the wrong place, my friend. You'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Row. Now the moon is almost hidden. The stars are beginning to hide. The fortune-telling lady has even taken all her things inside. All except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing. He's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Row. Ophelia, she's neath the window. For her I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. Her death is quite romantic. She wears an iron vest. Her profession's her religion. Her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Row. Einstein disguised as Robin Hood with his memories in a trunk passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk. Now he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin. Desolation Row.
Dr. Filth, he keeps his world inside of a leather cup. But all his sexless patients, they are trying to blow it up. Now his nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole. And she also keeps the cards that read, "Have mercy on his soul." They all play on the penny whistle. You can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Row. Across the street, they've nailed the curtains. They're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in a perfect image of a priest. Here a spoon-feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him self-confidence after poisoning him with words. And the Phantom shouting to skinny girls, "Get out of here if you don't know. Casanova is just being punished for going to Desolation Row." At midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine is strapped across their shoulders. And then the kerosene is brought down from the castles by insurance men who go check to see that nobody is escaping to Desolation Row. Praise be to Nero's Neptune. The Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, "Which side are you on?" And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower, while calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers. Between the windows of the sea, where lovely mermaids flow, and nobody has to think too much about Desolation Row. Yesterday, about the time the dawn I broke, when you asked me how I was doing, was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they're
faces and give them all another name. Right now, I can't read too good. Don't send me no more letters, no. Not unless you mail them from Desolation Row.
Λοιπόν, η εκπομπή σήμερα θα έχει πάρα πολύ Dylan, καταρχάς. Στην συνέχεια των πραγμάτων, τώρα σκανάροντας κάθε μέρα την ειδησιογραφία, με την ταχύτητα μάλιστα που συμβαίνουν πράγματα, δεν προλαβαίνεις καν να κάνεις ένα μικρό βήματάκι πίσω, να δεις τα γεγονότα από μια ψύχρεμη απόσταση και μετά να βγάλεις συμπέρασμα, μετά να εκφέρεις τη γνώμη σου. Τις φοβάμαι πάρα πολύ αυτές τις αστραπιαίες αντιδράσεις μας. Να ένα μικρό παράδειγμα. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, που όντως ταράζει συνθέμελα το τοπίο των εκλογών, αλλά και αναφέροντας κάθε μέρα εδώ στο πρόγραμμα τα συμβαίνοντα στα δύο μεγάλα, ανοιχτά ακόμα δυστυχώς, πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, ιδίως στο δεύτερο. Σκέφτομαι λοιπόν πόσο τίθενται πλέον σε αμφισβήτηση οι περίφημες μυστικές υπηρεσίες και της Αμερικής και του Ισραήλ. Δηλαδή παραλίγο να σκοτώσουν τον πρόεδρο, τον επίδοξο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ανοιχτή συγκέντρωση που ήταν κόσμος πάρα πολλής και όφυλαν να είχαν προβλέψει πράγματα, και βεβαίως στο Ισραήλ είχαμε μια χούφτα από τρομοκράτες που σκότωσαν πάνω από 1.200 αμάχους σε εβραϊκούς οικισμούς. Ακόμα ελέγχεται ο Νετανιάχου για το πώς το καταφέρανε αυτό το πράγμα, το Ισραήλ που υποτίθεται ότι έχει τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το «Εδώ είμαστε, γελάω». Της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας, όπου και εδώ η βία σε πολλές εκφάνσεις της αποτελεί σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Βία για μένα δεν είναι μόνο η 17 Νοέμβρη, ας πούμε, που εκτελούσε κόσμο εμψυχρό, αλλά και η αδυναμία των αρχών να προστατέψουν τον κόσμο από αυτήν την βία. Είναι τρίτη σήμερα του Ιουλίου του 2024, η 23η ημέρα, η 15η συνεχόμενη ημέρα καύσωνα με μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία τους 41,9 βαθμούς. Είναι η μέρα κατά την οποία θυμόμαστε την τραγωδία στο Μάτι. Συνέβη σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, μια επέτειος που μας θυμίζει με πολύ επώδυνο τρόπο ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα ελπίζω να αλλάξει αυτό. Αυτό που στερεότυπα μάθαμε να λέμε «έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» δεν στέκει. Είναι αστείο και μάλιστα βασανιστικό. Και ξέρω ποια θα είναι η απάντηση από τους αρμόδιους φορείς, ας τους ονομάσω μόνο έτσι. Ναι, μα έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Ωραία, όταν αλλάξουν τότε θα πούμε τα συγχαρητήρια. Επί του παρόντος θα επιμένουμε να λέμε ότι το έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη είναι αστείο. Πρόσωπο της ημέρας είναι η Καμάλα Χάρις, 106 ημέρες αγωνίας μέχρι τις εκλογές. Αυτός είναι και ο τίτλος της εφημερίδας «Τα Νέα Σήμερα». Για το χρονικό πιεστικό έτσι, στίχημα λέει για την Καμάλα Χάρις, η αστερίσκη για την υποψηφιότητά της ακόμα και από δημοκρατικούς και η ενδυνάμει εσωκομματική αντίπαλη της. Έχει δρόμο να διανύσει. Η ανάρτηση της ημέρας είναι από το Twitter, είναι ανωνύμου και ίσως έχει πλάκα, πάρτε του και λίγο ως quiz αν θέλετε. Λοιπόν, λέει το εξής: η τεμπελιά σκοτώνει τη φιλοδοξία, η οργή σκοτώνει τη σοφία, ο φόβος σκοτώνει τα όνειρα, η ζήλια και ο φθόνος σκοτώνει την ειρήνη. Και τώρα μας προτρέπει ο ανώνυμος που ανέβασε αυτή την ανάρτηση και τώρα λέει διαβάστε κάθε πρόταση που μόλις ακούσατε ανάποδα. Σας τη διαβάζω ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Η ειρήνη σκοτώνει, λέμε η ζήλια και ο φθόνος σκοτώνουν την ειρήνη και απαντάμε η ειρήνη σκοτώνει τον φθόνο και τη ζήλια. Ο φόβος σκοτώνει τα όνειρα, λέει. Τα όνειρα σκοτώνουν τον φόβο. Η οργή σκοτώνει τη σοφία, λέει. Η σοφία σκοτώνει την οργή. Και τέλος, η πρώτη πρόταση, η τεμπελιά σκοτώνει τη φιλοδοξία. Η φιλοδοξία σκοτώνει την τεμπελιά. Ηθικό δίδαγμα, δεν ξέρω. Μήπως θα πρέπει να λέμε και τα πράγματα λίγο ανάποδα που μπορεί να έχουν και άλλη σημασία. Σήμερα μετράμε 292 ημέρες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η σύνοψη από την έγκυρη και αντικειμενική Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτς, ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά τα πτώματα δύο Ισραηλινών ομήρων που σκοτώθηκαν στη Γάζα πριν από αρκετούς μήνες, με άγνωστη την αιτία θανάτου τους. 7 μη επανδρομένα αεροσκάφη που πέρασαν από το Λίβανο στο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Ένας Καναδός υπήκοος επιχείρησε να μαχαιρώσει κατοίκους μιας Ισραηλινής κοινότητας που συνορεύει με τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα επιβεβαιώσει στο Κογκρέσο ότι το Ισραήλ θα παραμείνει σύμμαχος της Ουάσιγκτον ανεξάρτητα από το ποιος εκλεγεί ή ποια εκλεγεί πρόεδρος. Ο αριθμός των Ισραηλινών στρατιωτών που ζητούν φροντίδα ψυχικής υγείας έχει αυξηθεί δραματικά από τις 7 Οκτωβρίου, αναφέρει η εφημερίδα. Θυμίζουμε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Χαμάς όταν αυτή σκότωσε τουλάχιστον 1.200 Ισραηλινούς και τραυμάτισε περισσότερους από 3.300. Πήρε μαζί της 225 ομήρους στις 7 Οκτωβρίου πέρυσι. Στην Γάζα, το ελεγχόμενο από την Χαμάς Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι τουλάχιστον 38.500 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί. Μου κάνει εντύπωση, αυτός ο αριθμός είναι πάντα είναι κολλημένος εκεί πάνω από τις 38.500, αλλά αλλάζει ανεβαίνοντας λίγο και ξαναπέφτοντας. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ξαναπέφτει ο αριθμός των σκοτωμένων. Εν πάση περιπτώσει, η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάτ κρατούν ομήρους περισσότερους από 120 πολίτες και στρατιώτες, νεκρούς και ζωντανούς συμπεριλαμβανομένων και ξένων υπηκόων. Και όπως γράφει η Χαρέτς, ο πόλεμος έρχεται 10 μήνες μετά από την πιο σημαντική εσωτερική πολιτική και κοινωνική κρίση των τελευταίων δεκαετιών στο Ισραήλ, λόγω της νομοθεσίας συγκεκριμένα που προωθείται από την κυβέρνηση Νετανιάχου με στόχο την δραματική αποδυνάμωση της δικαιοσύνης στο Ισραήλ και την δυνητική απαλλαγή του ίδιου του Πρωθυπουργού από τις 3 δικαστικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει για διαφθορά. Όλα αυτά εν μέσω κλιμάκωσης της βίας μεταξύ Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης και Ισραηλινών επίκων, οι τελευταίοι εξουσιοδοτημένοι από την πιο ακροδεξιά κυβέρνηση που είχε ποτέ το Ισραήλ. Το άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 882 ημέρες. Και από την καθημερινή έτσι συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian με επιπρόσθετα νέα. Από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters έχουμε τα εξής. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δμήτρο Κουλέμπα, βρίσκεται σήμερα στην Κίνα για συνομιλία σχετικά με το πώς οι αξιωματούχοι εκεί θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Η Κίνα παρουσιάζει το ουδέτερο μέρος στον πόλεμο. Ωστόσο, η δίχως όρια συνεργασία της με τη Ρωσία οδήγησε τα μέλη του ΝΑΤΟ να την ανακηρύξουν ως αποφασιστικό παράγοντα. Μάλλον να την αποκηρύξουν ως αποφασιστικό παράγοντα της εισβολής, την οποία το Πεκίνο ποτέ δεν έχει καταδικάσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη έχουν κατηγορήσει το Πεκίνο ότι στέλνει εξαρτήματα και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την διατήρηση της ρωσικής στρατιωτικής παραγωγής σε λειτουργία. Και τέλος, δεν θα επιτραπεί στην Ουγγαρία να φιλοξενήσει μια στρατιωτική συνάντηση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον επόμενο μήνα λόγω της αυτοαποκαλούμενης ερευνητικής αποστολής ταξιδιών του Βίκτορ Όρμπαν στην Μόσχα και το Πεκίνο. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ακόμα και αν είναι συμβολικό, δήλωσε ο επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζόζεπ Μπορέλ, εξηγώντας ότι αποφάσισε η επικείμενη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες αντί στη Βουδαπέστη. Η Ουγγαρία κατέχει την εκπεριτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου θα φιλοξενούσε κανονικά την ετήσια συγκέντρωση στα τέλη Αυγούστου. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε κιόλας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε, όπως ακούσατε, με Bob Dylan. Το κομμάτι λέγεται Desolation Row. Τώρα, Desolation Row, για να το εξηγήσουμε λίγο, είναι, κατά τον Dylan βεβαίως, είναι η σωστή πλευρά των πραγμάτων για ανθρώπους που έχουν απορρίψει την εύκολη ηθική του φόβου του Θεού και τα ιδεώδη που έτσι χαλιναγωγούν και που τα ιδεώδη του Hollywood για την γλαμουριά και να είσαι πάντοτε έτσι αναγνωρίσιμο πρόσωπο, όλα αυτά και την επιτυχία πακεταρισμένη μαζί. Λοιπόν, Desolation Row είναι η σωστή λύση των πραγμάτων για ανθρώπους που έχουν απορρίψει όλα αυτά τα εύκολα. Εδώ λοιπόν θα πάρουμε μια πολύ μικρή διαφημιστική ανάσα και αμέσως μετά θα καλημερίσουμε την πρώτη μου καλεσμένη. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 31 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με πρώτη καλεσμένη μου σήμερα, την Δώρα Αντωνίου, πολιτική συντάκτρια στην εφημερίδα Καθημερινή. υπογράφει την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Με τα επαιτειακά και την απόσυρση Biden αφήσαμε λίγο στην πάντα τα πολιτικά μας θέματα εδώ, καιρός να επανασυνδεθούμε, λέω. Καλημέρα Δώρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ, καλημέρα και σε όσους μας ακούνε σε αυτή την 15η μέρα καύσωνα όπως ανέφερες και εσύ, που ελπίζουμε σήμερα λιγάκι να σπάσει, να δούμε κάποια διαφοροποίηση σε αυτό το πολύ μονότονο καιρικό σκηνικό.
Ναι, και έχουμε και την επέτειο σήμερα από το μάτι που πάντοτε
είναι πονάει. Η επέτειος από το μάτι που όσο κι αν μας πονάει, ή μάλλον επειδή μας πονάει τόσο πολύ, θα πρέπει διαρκώς να την έχουμε σαν σημείο αναφοράς. Είναι μια καταστροφή που καλό είναι να μας κινητοποιεί όλους, ακριβώς για να απαιτούμε κάποια πράγματα, μια στοιχειώδη πολιτεία που να είναι δίπλα μας όταν την έχουμε ανάγκη, και μια στοιχειωδώς έτσι, αξιοπρεπή, ας πούμε, για τα θύματα λειτουργία της δικαιοσύνης. Μόλις χθες άρχισε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση αυτή, 6 χρόνια μετά. Είναι βασανιστικό για τους ανθρώπους που έχουν θρηνήσει θύματα της οικογένειές τους σε αυτή την καταστροφή. Το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου. Καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δώρα, διάβασα με προσοχή και το κομμάτι που έγραψε στην Κυριακάτικη Καθημερινή σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Τι παίζει τώρα όσον αφορά τα πρόσωπα και τις επιρροές που μπορεί να έχει κάθε υποψήφιος. Εκείνο που με τσίγκλισε όμορφα και νομίζω ότι θα ήθελα μια έτσι, ερμηνεία από τη μεριά σου, αναφέρεσαι και στην βάση του κόμματος. Πώς θα συμπεριφερθεί η βάση του κόμματος, πώς στοιχειοθετείται, να μας εξηγήσεις λίγο αυτή η φράση «βάση των κομμάτων». Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ όμως φαίνεται πως έχει μια βάση ανθρώπων, δεν ξέρω αν είναι κυρίως στην περιφέρεια, αλλά πώς οριοθετείται και περιγράφεται αυτή η βάση.
Το ΠΑΣΟΚ, το εντυπωσιακό με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ενώ έφτασε κυριολεκτικά σε σημείο διάλυσης και ανυπαρξίας κάποια στιγμή, δηλαδή ήταν πολύ οριακή η προσπάθειά του να επιβιώσει, να παραμείνει στα πολιτικά πράγματα, από την εικόνα που μας δίνεται από αυτοδιοικητικές εκλογές, από εκλογές σε επαγγελματικά σωματεία και φορείς, δείχνει να είναι ένα κόμμα που διατηρεί σε επίπεδο μηχανισμού μια πολύ ενεργή βάση. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι παρά την σχεδόν καταστροφή του ΠΑΣΟΚ, δεν έδειξε να προκύπτει ένα διάδοχο σχήμα, ένα κόμμα, ένας πολιτικός σχηματισμός που θα υποδεχόταν όλο τον κόσμο που τοποθετείται, αυτό τοποθετείται πολιτικά από το κέντρο και προς τα αριστερά. Η εκλογική επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και μετά είναι ένα κόμμα που εμφανίζει και αυτό απώλειες δυνάμεων, οπότε υπάρχει μία προσδοκία μέσα στο ΠΑΣΟΚ ότι ο κόσμος που εγκατέλειψε το κόμμα συνεχίζει να αναζητά μία πιστική πρόταση και ενδεχομένως θα είναι το ΠΑΣΟΚ που ξανά θα μπορέσει να την προσφέρει.
Είναι ορθό ότι η βάση, οι πιο γερές βάσεις που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ είναι στην επαρχία.
Αυτό μπορεί να, σαν συμπέρασμα έτσι να το αντλήσουμε από το γεγονός ότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές σε επίπεδο εθνικό εκλογικές αναμετρήσεις, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε αύξηση των ποσοστών του σημαντική κυρίως στην επαρχία. Έχει μία αδυναμία στα αστικά κέντρα, στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα, που σημαίνει ότι εκεί απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και ίσως έχει αποσαθρωθεί περισσότερο η κομματική βάση ότι υπήρχε στις μεγάλες πόλεις.
Μέσα από τις υποψηφιότητες και κοιτάζοντας και κάθε μία ξεχωριστά, πόσοι είναι οι υποψήφοι δώρα μου αυτή
τη στιγμή? Είναι 8 αυτή τη στιγμή, αυτοί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής υπογραφών υποστήριξης της κάθε μια από αυτές. Καθένας πρέπει να συγκεντρώσει 5.000 υπογραφές. Η προθεσμία λήγει στις αρχές του Σεπτεμβρίου και μετά η Επιτροπή Δεοντολογίας θα ανακηρύξει επίσημα τους υποψηφίους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 εν δυνάμει υποψηφίους, θα το πω.
Μερικοί από αυτούς, και χαρακτηριστικά ξεχωρίζω και αναφέρω την υποψηφιότητα της κυρίας Διαμαντοπούλου, ενδέχεται να προκαλέσουν έναν επαναπατρισμό ψηφοφόρων στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως εκείνων που κινήθηκαν στον κέντρο αριστερό χώρο, που ή και ακόμη να συνέπλευσαν και με την κυβέρνηση. Αυτό είναι αληθές, είναι σωστό?
Κοιτάξτε, οποιοδήποτε κόμμα αυτή τη στιγμή από τα δύο κόμματα που έχουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς που θα μπορούσαν να παίξουν έναν κεντρικό ρόλο προσεχώς, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, οποιοδήποτε από τα δύο κόμματα πραγματικά θέλει να κερδίσει δυνάμεις και να αναδειχθεί σε ουσιαστικά αντίπαλο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να πετύχει αμφίπλευρη διεύρυνση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να κερδίσει ψήφους και από το κομμάτι του κέντρου που με επιτυχία διεκδίκησε και κέρδισε η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και συνέβαλε αυτό και στην σημαντική αύξηση του ποσοστού της, αλλά και προς τα αριστερά. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο με αμφίπλευρη διεύρυνση μπορεί κανείς να αυξήσει τις δυνάμεις του. Οπότε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνει, να το πω έτσι, αν το ΠΑΣΟΚ θέλει από αυτή τη διαδικασία να βγει, να αναδειχθεί ως ξανά μια δύναμη που μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.
Μάλιστα. Έκανα το ερώτημα γιατί ξέρουμε ότι έχουν στεγαστεί για παράδειγμα στη Νέα Δημοκρατία και αντίστοιχα είχαν στεγαστεί και αρκετοί και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, αρκετά στελέχη που προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ενδέχεται να αποδυναμώσει την Νέα Δημοκρατία, εάν εκλεγούν αυτοί για παράδειγμα, κάποιος από αυτούς.
Νομίζω είναι διαφορετική η συζήτηση για τα στελέχη που μεταπήδησαν προς άλλα κόμματα και διαφορετική η συζήτηση για τους ψηφοφόρους που απογοητευμένοι ή πληγωμένοι από το ΠΑΣΟΚ, όπως θέλει να το πει κανείς, επέλεξαν να ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Για τα στελέχη, εντάξει, υπάρχουν δηλώσεις και των υποψηφίων των ίδιων που άλλοι τοποθετούνται με περισσότερη συμπάθεια και άλλοι αποκλείουν οποιαδήποτε επιστροφή, ας πούμε. Σε επίπεδο ψηφοφόρων όμως, σε επίπεδο πολιτών που θα επιλέξουν να συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι όλοι συμφωνούν, είναι ευπρόσδεκτη η επιστροφή πολιτών και συμμετοχής τους στις διαδικασίες του κόμματος.
Μάλιστα. Από τη μεριά της κυβέρνησης έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις, όχι μόνο σε σχέση με τις διεργασίες που θα γίνουν και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά πώς τα πηγαίνει τώρα η κυβέρνηση? Έχει αφαιθεί λίγο και λόγω καλοκαιριού και λόγω γεγονότων υπέρτερων στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Η κυβέρνηση κάνει περίπατο τώρα?
Η κυβέρνηση δεν κάνει περίπατο και νομίζω ότι ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών έτσι ένα πρώτο καμπανάκι, ας πούμε, από τους πολίτες προς την κυβέρνηση, ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η πολιτική έτσι ισχύς της, ότι είναι αδιαμφισβήτητη. Και είναι η μάχη της καθημερινότητας που είναι η πιο δύσκολη. Εντάξει, υπάρχει το ενδιαφέρον για τα μεγάλα θέματα, για τα διεθνή, σαφώς και οι εξελίξεις πέραν του Ατλαντικού κερδίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή της κυβέρνησης και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και δεν θα έπρεπε να είναι διαφορετικά, όλους μας αφορούν. Αλλά υπάρχει στην πρώτη προτεραιότητα, αυτά που απασχολούν άμεσα τους πολίτες είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας, δείχνει να στρέφεται η προσοχή εκεί, είδαμε να γίνονται κάποιες προσπάθειες και για το ζήτημα των τιμών του ρεύματος, υπάρχει σε εξέλιξη το θέμα με τα κενά στη δημόσια υγεία και τη διαδικασία εμπλοκής των ιδιωτών γιατρών για να καλυφθούν τα κενά στις εφημερίες. Είναι διαρκής η συζήτηση για την ακρίβεια. Είναι επίσης το θέμα της ασφάλειας που καίει, ας πούμε, τους πολίτες και δείχνει εκεί να προσπαθούν να αναπτυχθούν κάποιες πρωτοβουλίες και να επιδειχθούν κάποια αντανακλαστικά. Νομίζω αυτό είναι το κυρίαρχο.
Μάλιστα. Δώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Δώρα Αντωνίου, πολιτική συντάκτρια στην εφημερίδα Καθημερινή, άνοιξε για μας την αυλαία της επικαιρότητας εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου. Εδώ είμαστε με χαρά. Τώρα καλημερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Στάθη Καλίβα. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα, μια μέρα πριν συμπληρωθούν τα 50 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας και την έναρξη της μακρόβιας και συναρπαστικής δημοκρατικής μας περιπέτειας, θα προβληθεί στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤ News το πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ 5 επεισοδίων που υπογράφει μαζί με τον κύριο Παναγή Παναγιωτόπουλο, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, και έχει τίτλο «Η δική μας αντιπολίτευση». Αυτός ο τίτλος και μόνο μας δίνει έτσι το έναυσμα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας μαζί με τον κύριο Καλίβα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Είπα αντιπολίτευση, αντιμεταπολίτευση.
Ναι,
ορίστε.
Η γλώσσα προτρέχει, βλέπετε. Ναι. Αλλά το στοιχείο της μεταπολίτευσης ήταν η πραγματικότητα της αντιπολίτευσης.
Ναι. Ποια είναι η δική μας αντιπολίτευση? Και κατ' επέκταση ένα ερώτημα που τέθηκε και πρόσφατα στο τελευταίο συνέδριο Κύκλος Ιδεών του κυρίου Βενιζέλου. Η μεταπολίτευση οριοθετεί, έχει τέλος, δηλαδή πότε θα σταματήσουμε να αναφερόμαστε? Τώρα βιώνουμε, είμαστε στη μεταπολίτευση ακόμα?
Ναι, όταν λέμε μεταπολίτευση με την μακρά έννοια του όρου, εννοούμε το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό καθεστώς που ορίζεται από τις παραμέτρους που τέθηκαν τότε, το Σύνταγμα του 1975, τους πολιτικούς θεσμούς και τα πολιτικά κόμματα που εμφανίστηκαν τότε. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα ουσιαστικά είναι πράγματα που δημιουργήθηκαν τότε. Μόνο όταν αλλάξει το Σύνταγμα, αλλάξουν οι θεσμοί, περάσουμε στην τέταρτη, ας πούμε, δημοκρατία ή σε κάποιο άλλο καθεστώς, θα μπορούμε να μιλάμε για το τέλος της μεταπολίτευσης. Από εκεί και πέρα ο όρος χρησιμοποιείται βέβαια και πολύ ελαστικά. Μιλάμε για την κουλτούρα της μεταπολίτευσης, η οποία δέχθηκε ένα πολύ ισχυρό σοκ με την κρίση. Δηλαδή οι στάσεις, οι αξίες, οι πεπιθήσεις μας, κάποια από αυτά τα πράγματα άλλαξαν και αλλάζουν, όπως είναι φυσικό, μέσα σε τόσο μεγάλη διάρκεια. Μιλάμε άλλωστε για το 1/4 της ζωής του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Δεν είναι μικρό διάστημα.
Καθόλου, καθόλου. Πώς, τι υλικό μαζέψατε, πώς χτίσατε αυτό το, ας το πω, αφήγημα το οποίο θα μας παρουσιάσετε στην ΕΡΤ?
Κυρίως τηλεοπτικό. Αυτή είναι η πρωτοτυπία της σειράς αυτής, ότι βασίστηκε στο αρχείο της ΕΡΤ ως επιτοπλίστων και προσπαθεί να αναδείξει όχι μόνο τις μεγάλες πολιτικές εξελίξεις τις οποίες γνωρίζουμε, αλλά είναι καλό και να τις ξαναθυμόμαστε και να βλέπουμε τις εικόνες που τις συνοδεύουν. Αλλά αυτό που μας ενδιέφερε πάρα πολύ είναι να πιάσουμε και την εξέλιξη των ανθρώπων, των ιδεών, του πώς βιώσανε οι άνθρωποι τα μεγάλα γεγονότα όταν συνέβαιναν. Πώς τα μεταβολήσανε σε μια κουλτούρα, σε ένα πολιτισμό, στη μουσική, σε θεάματα, σε μόδες. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ αυτό το στοιχείο, το κοινωνικό, που συνοδεύει τις μεγάλες πολιτικές εξελίξεις.
Επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ αυτού του είδους τα αφιερώματα και τα ψάχνετε σε βάθος κιόλας, μπορεί να ακουστεί απλοϊκό το ερώτημα, αλλά το απολαύσατε τη δουλειά που κάνατε την ερευνητική και να χτίσετε αυτό το αφήγημα της μεταπολίτευσης που θα αρχίσουμε να το βλέπουμε?
Πάρα πολύ, γιατί σε προσωπικό επίπεδο εγώ μεγάλωσα την δεκαετία του 80, οπότε πάντα παίζει ρόλο και η νοσταλγία όταν βλέπει κανένας και ακούει εκφράσεις, βλέπει μόδες, δυσήματα μιας εποχής, επιστρέφει σε παλιότερα χρόνια, οπότε υπάρχει πάρα πολύ αυτό το στοιχείο της νοσταλγίας, αλλά κυρίως ξαναβλέποντας πράγματα τα οποία έχουμε ξεχάσει. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, και είναι μια δουλειά που δεν έχει τελειώσει. Σήμερα προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο, επειδή έχουμε την επέτειο, αλλά η σειρά θα προβληθεί ολόκληρη το φθινόπωρο. Προσπαθούμε να αναδείξουμε πράγματα τα οποία όταν τα βιώσαμε ήταν απολύτως φυσιολογικά και σήμερα τα έχουμε ξεχάσει και μπορεί να τα δούμε και με ένα μικρό σοκ και να αναρωτηθούμε, μα όντως ήμασταν εμείς αυτοί?
Τι προκύπτει εάν κάποιος δει όλη τη σειρά έτσι μαζεμένη, τι βγαίνει σαν συμπέρασμα όσον αφορά καταρχάς τα επιτεύγματα, τα επιτεύγματα μας αυτά τα 50 χρόνια?
Κοιτάξτε, είναι σαν να ρωτάτε τι βγαίνει όταν κάποιος κάνει ψυχανάλυση. Προφανώς ανακαλύπτει ή προσπαθεί να ανακαλύψει καλύτερα τον βαθύτερο εαυτό του. Είναι μια προσπάθεια ενδοσκόπησης, μια προσπάθεια αυτογνωσίας όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, και στο τέλος αναρωτιόμαστε τι κάναμε καλά και τι κάναμε λάθος, και νομίζω τα συμπεράσματα έχουν βγει και έχουν επαναληφθεί αρκετές φορές, δηλαδή όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές. Γενικά κινηθήκαμε με επιτυχία, δηλαδή φτιάξαμε θεσμούς που είχαν διάρκεια και είχαν αντοχή στο χρόνο. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως αυτοί οι θεσμοί είχαν και κάποιες αδυναμίες, στο βαθμό που μας οδήγησαν σε οικονομικές επιλογές οι οποίες δεν ήταν οι σωστές και μας οδήγησαν σε μεγάλες περιπέτειες, όπως ξέρετε. Οπότε υπάρχει αυτή η διπλή διάσταση της μεταπολίτευσης. Σε γενικές γραμμές η πολιτική πετυχημένη, αλλά με την υποσημείωση ότι άνοιγε την πόρτα σε κακές οικονομικές επιλογές που έβαζαν με τη σειρά τους τους θεσμούς σε μεγάλες δοκιμασίες και βέβαια και εμάς ως πολίτες της χώρας σε δυσκολίες.
Σε μια μεγάλη δημοσκόπηση που έκανε η Μέτρο Ανάλυσης για τον κύκλο ιδεών γύρω από το θέμα της μεταπολίτευσης ή μάλλον ειδικά για τα 50 αυτά χρόνια, εκείνο που ξεχώρισε όσον αφορά τα επιτεύγματα, συντριπτικό ήταν το ποσοστό των ανθρώπων που απάντησε σε αυτό, ήταν η είσοδός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, όσον αφορά το ανάποδο, δηλαδή τα καταγωγικά μας τραύματα, ποιο ήταν το πιο σημαντικό, βεβαίως ήταν η εισβολή στην Κύπρο.
Ναι, και είναι πολύ ενδεικτικό ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια περίοδο όπου μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, η μεταπολίτευση δηλαδή με τη βραχία έννοια που διαρκεί μερικούς μήνες μόνο, μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες λύνονται προβλήματα δεκαετιών. Είναι εντυπωσιακό, και λύνονται εξαιτίας μιας τραγωδίας που είναι η τραγωδία της διχοτόμησης της Κύπρου. Αυτό μας βάζει και εμάς σε σκέψεις, δηλαδή από τη μία είναι δυνατό να λύσουμε προβλήματα που φαίνεται να μην λύνονται. Δηλαδή συζητάμε τώρα χρόνια προβλήματα, το πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει η δημόσια διοίκηση προς το καλύτερο, πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουν στάσεις και νοοτροπίες που μας ταλαιπωρούν. Παρόλα αυτά, η μεταπολίτευση μας διδάσκει ότι μπορεί να γίνουν αυτές οι αλλαγές, αλλά επίσης μας επισημαίνει ότι πολλές φορές, και δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό, πρέπει να φτάσουμε στο αμήν. για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Πρέπει να δούμε δηλαδή την καταστροφή με τα μάτια μας. Το ζήσαμε αυτό κάπως με την κρίση, όχι στον ίδιο βαθμό βέβαια που ήταν η τραγωδία της Κύπρου. Κάναμε κάποιες αλλαγές, αλλά μένουν πάρα πολλές να κάνουμε, πιστεύω.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε το πρώτο επεισόδιο απόψε, έτσι δεν είναι, στις 11 το βράδυ, από ναι, την ΕΡΤ και το ΕΡΤ News. Πέντε είναι συνολικά τα ντοκιμαντέρ που έχετε ετοιμάσει, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, θα προβληθούν όλα μαζί πάλι και ξεκινώντας πάλι από την αρχή το φθινόπωρο, δεν ξέρουμε ακόμα την ημερομηνία. Να επισημάνω ότι στο σημερινό επεισόδιο έχουμε κάποιες εμβληματικές στιγμές, όπως είναι η εξέγερση του Πολυτεχνείου, η πλάνα από την επιστροφή του Καραμαλή έγχρωμα, που δεν έχουν αναδειχθεί συχνά στο παρελθόν, και βλέποντας τα με χρώμα ξαφνικά ανακαλύπτεις πόσο κάποιες στιγμές τις συνδέεις με το άσπρο μαύρο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Και επίσης θα δούμε και κάποιες στιγμές από εκπομπές της ΕΡΤ της εποχής, και με ανώνυμους και με επώνυμους, που δεν έχουμε ξαναδεί και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλύβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μαζί με τον Παναγή Παναγιωτόπουλο ετοίμασαν αυτή τη σειρά των ντοκιμαντέρ που θα δούμε απόψε, το πρώτο επεισόδιο στις 11 η ώρα το βράδυ στην ΕΡΤ και το ΕΡΤ News. 52 λεπτά μετά τις 9, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, και θα κλείσουμε τώρα με το ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει για την μεγαλύτερη τεχνολογική αποτυχία που συνέβη ποτέ, όπως χαρακτήρισε ο Elon Musk το τεχνολογικό blackout της Microsoft την περασμένη Παρασκευή, όταν επιχειρήσεις, σπίτια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα σε δεκάδες χώρες κατέρευσαν ταυτόχρονα. Βάλια μου, καλημέρα. Αποκαταστάθηκε αυτό ή ακόμα έχουμε απομεινάρια?
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, καλημέρα Χρήστο, έχουν αποκατασταθεί όλοι οι 8,5 εκατομμύρια υπολογιστές οι οποίοι αντιμετώπισαν πρόβλημα. Αυτό το μάθαμε αργά το βράδυ της Κυριακής, ότι ήταν 8,5 εκατομμύρια. Τώρα μας λένε ότι όλα είναι εντάξει. Όμως τώρα έχει έρθει... Να δώσω κι άλλο ένα στοιχείο. Ακυρώθηκαν ή είχαν προβλήματα εξαιτίας του συγκεκριμένου προβλήματος 5.000 πτήσεις ανά τον κόσμο. Έγινε το χάος στα αεροδρόμια. Σαφώς και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και σε άλλες επιχειρήσεις και. Αλλά νομίζω ότι αν ρωτάς τη δική μου γνώμη, έτσι όπως τα έβλεπα κιόλας, το μεγαλύτερο χάος έγινε στα αεροδρόμια. Mm-hmm. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Γιατί η εταιρεία η οποία ήταν αυτή που είχε το λογισμικό ασφαλείας, η CrowdStrike, το οποίο χρησιμοποιούσαν τα Windows, έτσι.
Ναι.
Πρέπει, θα γίνουν τώρα μηνύσεις εναντίον τους για να δούμε, πρέπει να πληρωθούν αυτές οι ζημιές. Οι πτήσεις που δεν έφυγαν, όταν μια αεροπορική εταιρεία, για παράδειγμα, δεν φεύγει πτήσεις σου, και αποζημιώνει, δεν είναι δωρεάν. Υπολογίζεται λοιπόν μέχρι στιγμής ότι η χασούρα ή αυτό που θα ζητήσουν είναι πάνω από $1 δισεκατομμύριο. Όλες αυτές τα προβλήματα που υπήρξαν σε εταιρείες και που κοστίζουν σε εταιρείες, δεν είναι δωρεάν. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πάρα πολλοί μίλησαν για, χρησιμοποίησαν εσχατολογία και μίλησαν για το τέλος, ας πούμε, και ότι
ναι,
με ένα blackout τελειώνουν όλα κλπ. Μου θύμισε λίγο την ιστορία από το 2000, το Millennium, που στις 12 της νύχτας, ας πούμε, του 31 και μέχρι 99 θα κατέρεαν όλα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μπορεί να καταρρεύσουν για μερικές ώρες ή για μερικές μέρες, αλλά δεν είναι έτσι τόσο επίφοβο. Είναι όμως πολύ ακριβό.
Μάλιστα. Ξέρουμε πώς ξεκίνησε αυτό και από ποιους έγινε? Ήταν χακάρισμα καθαρό?
Όχι, δεν ήταν καθόλου χακάρισμα. Ήταν η ίδια εταιρεία που έκανε αναβάθμιση του λογισμικού της. Και αυτή στην αναβάθμιση του λογισμικού η Ελλάδα τη γλίτωσε, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, του κ. Παπαστεργίου, τη γλίτωσε γιατί η αναβάθμιση ήταν προγραμματισμένη για πιο μετά. Ευτυχώς είμαστε, ξέρεις, ουρά εμείς, και θα κάνουν πρώτα οι άλλοι και μετά τελευταίοι εμείς, και έτσι τη γλιτώσαμε. Βέβαια, όχι και στην Ελλάδα δεν επηρεάστηκαν τα πράγματα, γιατί παγκοσμιοποίηση έχουμε και όλα είναι αλεξεπτόμενα και εταιρείες του εξωτερικού που έχουν έδρα εδώ ή που έχουν παραρτήματα. Γενικώς υπήρξε ένα πολύ μικρότερο πρόβλημα από ό,τι υπήρξε στο εξωτερικό. Δεν ήταν hackers όμως. Ήταν μια απλή αναβάθμιση λογισμικού που πήγε κατά διάολο.
Και που τελικά δεν ήταν πολύ απλή, αποδείχτηκε. Ναι, εκ των
πραγμάτων. Μόνο απλή δεν ήταν. Ναι. Μόνο απλή δεν ήταν.
Βάλια μου. Ναι.
Νομίζω ότι οι εταιρείες θα έχουν τριπλά τα μάτια τους ανοιχτά τώρα πια. Το θέμα είναι ότι, και άλλο ένα τελευταίο που νομίζω ότι αξίζει να πούμε, είναι ότι η Ευρώπη, παρόλη την νομοθεσία της και όλα όσα έχει κάνει, είναι ακόμα ευάλωτη στα προβλήματα που μπορούν να παρουσιάσουν οι αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες κυριαρχούν την αγορά πραγματικά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο πάλι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και με το ένθετο μας για τα social media φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο. Μη φύγετε. Συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Some other girl you knew before. Between the two of us girls, you know I love you more. You told me what's the problem. You.